Ozodlikni tinglayapsiz, Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbek reperi hijobli ayol haqida qo'shiq kuyladi. Qo'rg'ontepa hokimi paxtaga majburlash haqida ozodlikka xabar bergan yoshlar yetakchisini qidirishga kirishdi. Surxondaryoda o'qiyotgan afg'on talabalari norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 sentyabr kuni imzolagan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha idoralar komissiyasini tashkil etish to'g'risidagi qarorga asosan Respublika Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti komissiyaning ishchi organi etib belgilandi. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq xavflarni baholash bo'yicha samarali ishlarni tashkil etish, shuningdek uning asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini yanada rivojlantirishga va mustahkamlashga takliflar ishlab chiqish va choralar ko'rish komissiyaning asosiy vazifalaridan deb belgilandi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ma'lum qilishicha, Bunyodkor futbol klubi bosh treneri Mirjalol Qosimov O'zbekiston olimpiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlangan. UFA xabarida aytilishicha, Qosimov nomzodi bir qator nomzodlar orasidan futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov tomonidan tanlangan. Xabarda qayd etilishicha, Qosimov bundan buyon olimpiya terma jamoasi tarkibini shakllantirish ishlari, shuningdek terma jamoaga nomzod futbolchilarni saralash, raqobat bardosh kuchli jamoa yaratish ishlari bilan shug'ullanadi. UFA xabarida olimpiya terma jamoasiga bosh murabbiylik qilib kelgan Ravshan Haydarovning nega ishdan olingani, Bunyodkor jamoasiga kim murabbiy bo'lishiga hozircha oydinlik kiritilmagan. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar berishicha, O'zbekiston 24 telekanali bosh muharriri Farhod Mahmudov ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari xizmati bo'yicha prezident maslahatchisiga o'rinbosar etib tayinlangan. 45 yashar Mahmudov o'rniga mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, yoshlar teleradio kanali bosh direktori Madamin Safarov O'zbekiston 24 rahbarligiga tayinlangan. Hozircha yoshlar telekanaliga rahbar etib kim tayinlangani e'lon qilinmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rossiya va Turkiya Idlibda jangovar harakatlarni o'tkazmaslik to'g'risida kelishuvga erishganini olqishladi. Biz bu kelishuvni xursandchilik bilan qabul qildik. 3 million tinch aholining hayotiga tahdid tug'dirayotgan beshafqat urush to'xtatildi. Bu diplomatiyaning kuchidan darak beradi, dedi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha maxsus elchisining rasmiy vakili Yan Egilan 20 sentyabr kungi matbuot intervyusida. Rossiya va Turkiya prezidentlari Sochida 17 sentyabr kuni o'tkazgan uchrashuvda Suriyaning Idlib viloyatida harbiy amaliyot o'tkazish qaroridan voz kechganini e'lon qilgan edi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Myanma hukumatini Rohinja musulmonlar qirg'in qilingani to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor etgani uchun 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Reuters jurnalistlarni qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Guterres 20 sentyabrdagi bayonotida jurnalistlar o'z kasbiy vazifasini bajargani uchun jazolanmasligi kerakligini ta'kidlar ekan, umid qilamanki, hukumat ularni qamoqdan tezroq chiqarish uchun amnistiya etadi, dedi jumladan. 3 sentyabr kuni Myanma sudi Reuters agentligining mahalliy jurnalistlarini Rohinja musulmonlarning qatlom qilinishiga oid ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilganlikda aybdor deb topib, har birini 7 yildan qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat konstitutsiyasining Rossiya flotini Qrimda joylashtirishga izn beruvchi bandini bekor qilishga va'da berdi.
Я підтримую ідею законопроекту про реєстрацію агентів.
Ukraina Oliy Radasi qilgan yillik murojaatida prezident Poroshenko Rossiya anneksiya qilgan Qrim Ukraina yurisprudensiyasiga qaytarilganidan keyin Sevastopolda Rossiya bazasi qolmasligi lozimligini ta'kidladi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qo'rg'ontepa hokimi paxtaga majburlash haqida Ozodlikka xabar bergan yoshlar yetakchisini qidirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 20 sentyabr kuni Ozodlikda e'lon qilingan Yoshlar ittifoqi yetakchilariga o'z hisobidan paxtaga odam yuborish buyurildi. Maqolasi ortidan Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman hokimi 21 sentyabr kuni tonggi soat 7 da maxsus majlis o'tkazgan. Ushbu majlisda bevosita qatnashgan yetakchilardan birining bildirishicha, hokim Yoshlar ittifoqi tuman kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobulovning yetakchilariga Telegram orqali yuborgan topshirig'ini kim Ozodlik sizdirganini taftish qilishni buyurgan. Sizlar Mirzaqobulov Nazarbekka qo'ng'iroq qilganingizdan so'ng, hokim va Yoshlar ittifoqi Qo'rg'ontepa tuman kengashi raisi Mirzaqobulov tumandagi hamma yetakchilarni yig'ib, bugun ertalabki soat 7 da majlis o'tkazdi. Mirzaqobulov, qaysi biring Ozodlikka murojaat qilding? Ayt, kim? Paxta milliy boyligimiz, shuni bilasanmi? Pulni men o'zim uchun so'radimmi? Kiming Ozodlikka murojaat qildi? Deya dag'dag'a qildi. Tuman hokimi, bu yetakchilaringni burni ko'tarilib qolibdi shekilli. Osmonga chiqib ketishdimi? Deb yetakchilarga hujum qila ketdi. Shundan keyin ikkalasi ham kiming yozganingni aytish, bo'lmasa ham meni ishdan olaman deya qo'rqitishga o'tdi deya xabar qiladi manba. Ozodlikka bir kun avval Yoshlar ittifoqi tuman kengashi raisi yuborgan Telegram xabarini yuborgan Qo'rg'ontepalik yetakchi 21 sentyabr kungi majlisning nima bilan tugagani haqidagi savolga bir kun vaqt berildi. Ozodlikka murojaat qilgan yetakchi shu vaqt oralig'ida hech kimga sezdirmasdan faqat Mirzaqobulovning o'ziga aytishimiz kerakligi va Ozodlikka murojaat qilgan yetakchi kechirilishini aytdi. Yashirin tazyiq va qo'rqitish boshlandi. Bu majlis haqida hech kimga aytmaslik haqida yozdirib olishdi, deya javob berdi. Qo'rg'ontepadagi maktablardan birida yoshlar yetakchisi bo'lib ishlayotgan Ozodlik manbasi o'ziga nisbatan tazyiq va taqibdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ramoqda. Ayni paytda u Ozodlikka oshkor etilmaslik sharti bilan o'z telefoniga tuman yoshlar ittifoqi kengashi raisi Nazarbek Mirzaqobulovdan 19 sentyabr kuni kelgan Telegram buyrug'i va 21 sentyabr kungi majlisda yozdirib olingan tilxat suratlarini taqdim etdi. 21 sentyabr kungi suhbatda bu yetakchi Nazarbek Mirzaqobulov hokimning o'zi o'tirgan majlisida yoshlar yetakchilaridan o'z o'rniga pul to'lab mardukor yuborish yoki haftasiga 100 ming so'm to'lash buyrug'i aynan shu hokimdan chiqqanini bildirganligini ta'kidlaydi. Prezident va bosh vazirning bayonot va buyruqlariga qarshi ish tepasida hokimning o'zi turgani uchun bular shunaqa tipirchilab qoldi. O'z noqonuniy harakatlarini yashirish uchun bular endi yetakchilarni qo'rqitishga zo'r beryapti, deydi bu haqida Ozodlikka suratlar bilan tasdiqlangan ma'lumot yuborgan Qo'rg'ontepalik yetakchi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek repchisi hijobli ayolga sevgi izhor qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida hijob mavzusi ko'tarilgan bir paytda Yung Zapik taxallusli o'zbek repchisining hijobli ayol degan qo'shig'i tarmoqda tarqaldi. Qo'shiq repperning hijobli qizni o'rash, ya'ni tanishib olish istagi aks etgan jumla bilan boshlanadi. Hijobi yarashadi o'ziga, men esa qarolmayman yuziga, hijobli go'zalni o'ragim kelar, nega sevgim aytolmayman o'ziga. Qo'shiqning keyingi qatorida hijobli qizning taqvosi tarannum qilinadi. Har kuni 5 vaqt namoz, ko'ksida sevgi Alloh, har namozida yaqinlariga so'raydi Allohdan panoh. Hijobli ayolni sevib qolgan lirik qahramon tildan kuylagan repper bu qizning uyida o'z taqdiriga yozilgan yorni xotirjam kutib o'tirishi xayoli va ibodati ekanini ta'kidlaydi. Qo'shiqda hijobdan jannat ifori tarqalishi, hijobli qizning Allohga yaqinligi haqidagi reklama sloganiga yaqin jumlalar takrorlanadi. Misr Arab Respublikasi dini sohada o'qib kelgan toshkentlik bloger Ismoil Matik sharti bilan Ozodlikka bu qo'shiqdan ko'zlangan maqsadni aytib berdi. Bilasiz, Vazirlar Mahkamasi maktablarda yagona forma joriy qilish haqida 666 sonli qarorni qabul qildi. Mamlakat fuqarolarida hukumat qaroriga qarshi tinch namoyish o'tkazish borasida konstitutsion huquq bor. Shu huquq asosida 5 sentyabr kuni ro'mol o'rash va hijob kiyish huquqini talab qilib tinch namoyishlar rejalangan edi. Ammo hukumat bunga yo'l bermadi. O'sha tadbirda bu qo'shiq barchani birlashtiruvchi leytmotiv bo'lsin deb qabul qilingan edi. O'xshamay qoldi, deydi toshkentlik bloger. Toshkentlik psixolog Dilafroz Davletovaning aytishicha, internetning o'zbek segmenti dogmatik va toqatsiz yuzerlar maydoniga aylangan. Real hayotda o'z fikrini isqor qilishga imkoni bo'lmagan o'zbek radikal dindorlar o'z ichidagi parni tarmoqda chiqarishmoqda. Bu qo'shiq shunga misol. Uning yana ta'kidicha, bu kabi isyonlarning tarmoqda bo'lgani hayotda bo'lgandan ko'ra ma'qulroq. O'zbekistonda qo'shiqchilar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi O'zbek konsertining 21 sentyabr kuni ozodlik suhbatlashgan xodimi Yung Zapik ismli repchi litsenziya olgan qo'shiqchilar ro'yxatda yo'qligini aytdi. Ismi efirda aytilishini istamagan mulozim hijobni propaganda qiladigan qo'shiqlarni ijro qilishga izin yo'qligini ham tushuntirdi. Unga ko'ra, o'tgan oyda bo'lib o'tgan O'zbek konsert yig'ilishida aynan shu masala muhokama qilingan. O'zbek konsert davlat muassasasida milliy estrada san'atining yoshlar ma'naviy axloqiy tarbiyasidagi o'rni va san'atkor odobi mavzusida bo'lib o'tgan tadbirda diniy qo'shiqlar aytgan, hijob o'rab rasmga tushgan va soqol qo'ygan qo'shiqchilar tanqid qilindi, deydi mulozim. Ozodlik kaniza taxallusi bilan qo'shiq aytadigan 30 yashar Shahrizoda Ahmedova diniy mavzudagi nashrlar aytgani e'tirozga sabab bo'lgan haqida yozgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida ta'lim oladigan 100 ga yaqin afg'on talabalari bir yildan beri talabalik maoshlari to'lanilmagani bois darsxonalarga bormaydilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mazkur talabalardan biri Asadullo Boriz, Surxondaryo viloyat afg'on talabalarini o'qitish markazida ta'lim oladigan 96 kishi talabaga Afg'oniston hukumati bir yildan beri talabalik maoshlarini bermaganini iddao qildi. Ushbu talabalar nochor ahvolda hayot kechiradilar, degan Asadullo afg'on talabalarini norozilik bildirib, 6 kundan beri darsxonalarga bormayotganliklarini ham ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, mazkur talabalarning bu borada Afg'onistonning Toshkentdagi elchiligiga qilgan murojaatlari ham ijobiy natija olib kelmagan.
2018 yilning 21 janvar kunidan bu yerga biz kelganmiz. Mana shundan beri bizlarga madadmosh berilmagan va bu talabalar juda bir katta qiyinchilikka duch kelganlar. Hech qaysini puli yo'q, o'zlaringiz bilasizlarki, bu ranjdida millat hammamiz. Bu ranjdida millatning farzandlari bu yerga ona til va adabiyotini o'qimoqqa kelgan sababli bu yerga ta'lim olib bormoqda va juda katta qiyinchilikka, muammoga duch kelgan. Bular hatto kasal bo'ladi, buni davo kerak. Mana bu bizlarni dardimiz. Bizlar 6 kundan buyonga darsimizga borganimiz yo'q.
Afg'onistonning Oliy ta'limot vazirligi rasmiylari Surxondaryoda ta'lim oladigan afg'on talabalari iddaolarini rad qilmagan holda ushbu muammoni bartaraf etish uchun mamlakat moliya vazirligi zaruriy choralar ko'rayotganini aytadilar. Mazkur vazirlik so'zchisi janob Karimi, ayrim texnik sabablarga ko'ra bir yildan beri qo'shni O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida ta'lim oladigan afg'onistonlik talabalarning oyliklari to'lanilmaganini e'tirof etdi. O'tgan yili O'zbekiston hukumati 100 kishi afg'onistonlik o'zbek talabalarini Surxondaryo viloyatida ta'lim olishlari uchun sharoit yaratgan edi. Mazkur talabalar Surxondaryoning afg'on talabalarini o'qitish markazida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malaka oshiradilar.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Rauf Parfi yubileyi qoldirilishi ortidan ziyolilar internetda Parfimaniya kampaniyasini boshladi. Rossiya parlamenti xorijliklarga taksichilik qilishni taqiqlamoqchi. Dog'istonda rep islomga zid axloqsizlik deb topildi. Kredit olish uchun o'z sanoat qurilish bankiga qatnay berib, kavushi to'ziganidan shikoyat qilgan tinglovchining sizdan Telegramdagi shikoyati. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbek ziyolilari internetda Parfimaniya kampaniyasini boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Novoy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida 25 sentyabrga rejalangan Rauf Parfining 75 yilligi tadbirining ta'qiqlanishi ortidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida shoirning muxlislari, o'zbek ijodkorlari Parfimaniya hashtagi ostida aksiya boshladi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Facebookdagi o'z sahifasida 25 sentyabr kuni emas, ta'qiqlangan Rauf Parfi she'riyati bilan uchrashuvni bugunoq boshlaymiz. Pastdagi audioda ustoz shoir abadiyatdan sizga murojaat qilmoqda deb yozdi va Rauf Parfi ovoz yozilgan audio faylni o'z yozuviga ilova qildi.
Sen shoir, mangulik oxirat kabi, she'riyat ibtido, she'riyat oxir, istirobdan o'lmas shoirning qalbi, shoirning onasi istirob axir.
Bu tadbirni qo'llagan shoir Rauf Parfi asarlarini ingliz tiliga tarjima qilgan tarjimon Azam Obid Facebookdagi o'z sahifasida Rauf Parfi muxlislarini faollikka chorladi. Ijtimoiy tarmoqda boshlangan kampaniyani faol qo'llagan shoir Muhammad Ismoil Parfimaniya hashtagi ostida esdaliklarni e'lon qilar ekan, agar men o'lganimda bu dunyoga kelib nimani ko'rding deysa, men Rauf Parfini ko'rganman deb aytishini yozdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu tadbirda Firganskaya Pravda gazetasi bosh muharriri Gulbahor Saidg'ani, jurnalistlar Pahlavon Sodiq, Qudrat Bobojon va Qutbiddin Muhiddinovlar faollik qilmoqda. Tarmoqdagi ayni tadbir tashkilotchilaridan biri Jonuzoq Xalilning ozodlikka aytishicha, Parfimaniya hashtagi doirasida Rauf Parfining hozir AQShda istiqomat qiladigan do'sti, taniqli haykaltarosh Omon Aziz ham o'z esdaliklarini e'lon qilishni boshlagan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kunining 75 yilligiga bag'ishlab 25 sentyabrga rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirni o'tkazish taqiqlab qo'yilgani haqida kutubxona matbuot xizmati vakili 19 sentyabr kuni ozodlikka bildirgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayevaning 20 sentyabr kuni ozodlikka bildirishicha, yubiley tadbiri boshqa kunga ko'chirilgan. Rauf Parfining tug'ilgan kuniga atalgan tadbir qoldirildi, chunki shoirning katta kitobi nashr etilyapti ekan. Shuning uchun vaqti biroz muddatga surilar ekan. Katta tadbir kitob prezentatsiyasi bilan birga bo'lar ekan, dedi mulozim. Shoir Rauf Parfi tirik bo'lganda 27 sentyabr kuni 75 yoshga to'lgan bo'lar edi. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tug'ilgan kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17 yanvarda imzolagan 33-56 raqamli rejaga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya parlamenti xorijliklarga taksichilik bilan shug'ullanishni taqiqlovchi qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Shuningdek, Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi qonun qabul qilinsa, xorij haydovchilik guvohnomalariga ega Rossiya grajdanlariga ham avtomobil boshqarish taqiqlanishi mumkin. Qonunlarga kiritilayotgan o'zgartishlar haqida bilan men Umidbek. Bu haqda Gazeta.ru nashriga bergan intervyusida xabar qilgan parlamentning transport va qurilish bo'yicha qo'mitasi rahbari Yevgeniy Moskvichov mazkur loyiha yuzasidan jamoatchilik va mutaxassislar fikrlari jamlanayotganini bildirdi. Bizda xorijliklarga Rossiyada yengil taksilarda haydovchilik qilishni man etish to'g'risida taklif paydo bo'ldi. Chunki bunga juda erkinlik berib yuborildi, dedi Moskvichov qo'mita yig'ilishida qilgan chiqishida. Ayni damda yo'lovchi transport sohasi mutaxassislari va yuristlar xorijliklarga transport boshqarishni man etish oddiy inson haqlari buzilishi o'laroq baholanishidan ogohlantirmoqda. Qo'mita deputatlari migrantlar hayotini yanada murakkablashtirish ustida bosh qotirayotgan bir paytda senator Ahmad Salpagarov 20 sentyabr kuni Dumaga xorijliklarga chet elda berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan har qanday mehnat faoliyati bilan shug'ullanishni taqiqlovchi qonun loyihasini muhokamaga kiritdi. Qonun loyihasida xorijda berilgan milliy va hatto xalqaro haydovchilik guvohnomalari bilan taksichilik yoki boshqa mehnat faoliyati bilan shug'ullanish man etilishi ko'zda tutilgan. Unda Rossiya haydovchilik guvohnomalariga o'tishga yarim yillik muhlat ham berilishi qayd etib o'tilgani ma'lum bo'ldi. Bu o'zgartishlar yo'l harakat xavfsizligi to'g'risidagi qonunning 25 moddasiga kiritilishi belgilangan. Gap shundaki, yaqinda bu moddaga xorij guvohnomalariga ega haydovchilarga mashina boshqarishni taqiqlovchi yangilik kiritilgandi. Biroq Rossiya bilan qo'shni bo'lgan, ayniqsa u bilan hamkorlik shartnomalarini imzolagan davlatlar noroziligi tufayli Qirg'iziston va Belarus grajdanlari qora ro'yxatdan chiqarilgandi. Joriy yilning yanvar-iyun oylari oralig'ida 10 mingga yaqin o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligini qabul qildi. Politsiya grajdanlikka yangi qabul qilinganlar 6 oy davomida milliy haydovchilik guvohnomalarini almashtirib olishlari qonuniylashtirmoqchi ekanini ham ma'lum qildi. Loyiha tashabbuschilari o'zgartishlar Rossiyada yo'l harakati xavfsizligini va avtotransport xizmati sifatini oshiradi demoqda. Oldinroq Ozodlik Davlat Dumasi va mintaqaviy parlamentlar Rossiyada ko'plab sohalarda mehnat migrantlarini qaydga turishi va faoliyat yuritishiga cheklovlar qo'yayotgani borasida xabar bergan edi. Rossiya GBDDsi ma'lumotiga shu kunda birgina Moskvada 30-40% taksi haydovchilarida xorij guvohnomalari mavjud. Mazkur haydovchilar asosan Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Belarusdan ekani ham qo'shimcha qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning eng konservativ jamiyatlaridan biri bo'lgan Dog'iston Respublikasi repperlar va boshqa estrada xonandalari uchun taqiq joriy qilingan hududga aylanishi mumkin. Aksar aholisi musulmon bo'lgan bu hududda repperlar san'atiga islomga to'g'ri kelmaydigan axloqsizlik va andishasizlik deb qaralmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. So'nggi marta repper LJ va estrada xonandasi Yegor Kiritning 9 sentyabrda Maxachqalada o'tkazilishi mo'ljallangan konserti bekor qilindi. Bunga tadbir oldidan ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan haqorat va tahdidlar sabab bo'ldi. Onlayn muhokamalarning aksariyatida qo'shiqchilarning qarashlari va turmush tarzi qizg'in bahslarni keltirib chiqardi. Ularga Chechenistonning tinib-tinchimas rahbari Ramzan Qodirov bilan asli dog'istonlik aralash yakkakurash bo'yicha jahon chempioni Habib Nurmagomedov ham qo'shildi. Ko'plab dog'istonliklar LJ'ning qo'rqinchli qarashi, ochiq sochiq kiyingan ayollar, qon va jinsiy aloqa tasvirlangan videolardan norozi bo'lmoqda. Aftidan sog'lom Justin Bieberga o'xshash Krit ham tatu igna bilan o'yib solingan suratlarga to'la tanasi, ayollar muhtasham hayot va zo'ravonlik bilan to'lib toshgan musiqiy kliplari bilan Dog'iston jamiyatining o'sha bo'lagi hamiyatiga tekkan ko'rinadi. Nurmagomedov ham Maxachqaladagi konsertga qarshi chiquvchilar qatoriga qo'shilgandan so'ng tadbir bilan bog'liq shov-shuv kuchayib ketdi. U tomosha bekor qilinsa zarar ko'p bo'lmasligini aytdi. Asli Dog'istonda tug'ilib o'sgan Nurmagomedov bu hududdagi eng mashhur odamdir. Bunga qo'shiqchi, prodyuser, aktyor va tadbirkor Timiti video orqali Nurmagomedovni tanqid qilish bilan javob qaytardi. Boshqa kavkazlik aralash yakkakurash vakillari ham video va onlayn izohlarida Nurmagomedovni yoqlab chiqdi. Ulardan biri Timiti endi hech qachon Dog'istonda konsert bera olmasligini bashorat qildi. LJ bilan Krit konsertidan tashqari asli millati o'zbek bo'lgan MC Doni, ya'ni Dostonbek Islomovning 8-sentyabr kuni Kaspiysk shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan konserti ham bekor qilindi. Dog'iston Ichki ishlar vazirligi vakili ijtimoiy tarmoqlarda konsertlarga qarshi yozilayotgan izohlarni ekstremistik deb atadi. Uning bildirishicha, bir dog'istonlik Krit Dog'istonga kelsa, o'ldirish bilan tahdid qilgani uchun ushlanib, Maxachqalaga olib kelingan. Bu majora Qodirovni ham befarq qoldirmadi. U Timiti bilan Nurmagomedovga vaziyatni o'zaro kelishib tinchitishni maslahat berdi. Reperlarning konserti bilan bog'liq majora Dog'iston uchun yangilik emas. Qolaversa, Rossiyaning boshqa hududlarida ham ayrim hayot tarzi ziddiyatli bo'lgan estrada qo'shiqchilari konsertlari majorasiz o'tmagan. 5 yil oldin o'zining geyligini ochiq aytib kelayotgan mashhur rok qo'shiqchisi Elton Jon Qozonda konsert bermoqchi bo'lganda noroziliklar yuzaga kelganida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka Toshkent shahridan maktub yollagan mushtari 6 oydan buyon o'z sanoat qurilish bankiga qatnab kredit ololmayotganidan shikoyat qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Tadbirkorlik qilish istagida 2018-yil 1-mart kuni MCJ tashkil qildim. 2-aprel kuni biznes reja asosida o'z sanoat qurilish bankining Qatortol filialiga kredit so'rab murojaat qildim. Ammo u yerda kutilmagan munosabatga duch keldim. Filial boshqaruvchisi "Men sizni tanimayman, shu sabab kredit bera olmayman" deya javob berdi. Qiziq, kredit olish uchun bank rahbariyatiga tanish bo'lish kerakmi? Filial rahbariga tushunolmadim. Keyin kredit bo'limi rahbariga uchradim. U hujjatlarimni olib qoldi, o'zimiz qo'ng'iroq qilib chaqiramiz dedi. 5 oy kutdim, ammo chaqirishmadi. Noiloj 18-iyul kuni ariza bilan qayta murojaat qildim. Natija bo'lmagach, bankning respublika boshqaruviga bordim. U yerda eski tanishim, bankning Qatortol filiali rahbarini ko'rib qoldim. U menga, "Agar ichkariga kirsangiz, hech qachon kredit ola olmaysiz. O'rtamizda shaxsiy xusumat paydo bo'ladi" deya tahdid qildi. Respublika boshqaruvi raisiga kirish uchun bir necha marta urindim, ammo harakatlarim besamar ketdi. Bu masalada prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim, ammo mening tushuntirish xatimsiz talabimni qanoatlantirmasdan murojaatimni yopib yuborishdi. Davlatimiz rahbari odamlar tadbirkorlik qilsin, banklar ularni har jihatdan qo'llab-quvvatlasin deya talab qilmoqda. Afsuski, aksar banklar davlat rahbari talabini bajarmayapti. Mana o'zim 6 oydan buyon kredit deya o'z sanoat qurilish bankiga qatnab yuribman. Moddiy va ma'naviy zarar ko'rganimni aytmay qo'ya qolay. Bank rahbari faqat yaqin tanishlariga kredit beradi shekilli, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. We'll be right back.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Farg'ona davlat universiteti talabalari domlasi tomonidan kaltaklanayotgandan shikoyat qilishdi. Besharqliklar hokimni qabriston yerini fermerga sotib yuborganlikda ayblamoqda. Ozodlik surishtiruvi, Yoshlar ittifoqi trollar guruhining ilk qadamlari.
Facebookda har bitta insonni profili bo'lishi kerak va bu kami o'sha 4-5 ta profili bo'lishi kerak.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Terrorchi, ekstremist yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda bu boradagi terroristik, ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Respublika idoralar aro komissiyasi tashkil etiladi. 2018 1 noyabrdan adashgan fuqarolar komissiya xulosasiga asosan jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Farmonda ta'kidlanishicha, adashganlar aybini bo'yniga olish to'g'risida shaxsan arz qilib kelsa, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lsa, jinoiy faoliyatni fosh etishda faol yordam bergan bo'lsa, g'oyaviy yoki ma'naviy rahnamo bo'lmasa, jangovar harakatlarda va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etishda ishtirok etmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida taqiqlangan tashkilotlarda o'quv, maxsus yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida chiqish yoki harakatlanishni amalga oshirmagan bo'lsa, xalqaro terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etmagan bo'lsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Ushbu farmon fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish uchun asos hisoblanadi, deyiladi farmonda. Komissiya tomonidan salbiy xulosa chiqarilgan taqdirda barcha holatlar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi. Komissiyaga bosh prokuror Otabek Murodov rahbarlik qiladi. Taqiqlangan tashkilotlar tarkibiga adashib kirib qolgan fuqarolarning qilmishiga pushaymonligi hamda aybini bo'yniga olishi to'g'risidagi arizasi xorijda ularning yashash joyi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalariga yoxud O'zbekiston Respublikasining huquqni muhofaza qiluvchi organlariga beriladi, deyiladi farmonga berilgan sharhda. Komissiya tomonidan o'z vakolatlari doirasida qabul qilingan qaror barcha davlat organlari va tashkilotlar tomonidan ijro etilishi majburiydir. Komissiyaning ishchi organi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hisoblanadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalari o'qituvchi Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat qilishdi. Talabalarga ko'ra, Tilavoldiyev ularni turli bahonalar bilan haqorat qilib, kaltaklaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti 2-kurs talabalari nomidan ozodlikka yo'llangan videoda harbiy kiyimdagi erkakning talabalarni haqorat qilib urayotgani tasvirlangan. Video 39 sekund bo'lib, tasvirda bir necha talabaning ko'chada tik turgani ko'rinadi. Videoning boshidan oxirigacha faqat uyat so'zlar eshitiladi va harbiy kiyim kiygan erkak ikki talabani uradi. Ozodlik videoni jo'natgan 2-kurs talabalardan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, video joriy yilning 11 sentyabr kuni universitet hovlisida tasvirga olingan. Videoda talabalarni so'kib urayotgan harbiy kiyimdagi erkak esa ularning kurs komandiri zaxiradagi podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bo'ladi. Tilavoldiyev bizni har kuni uradi. talabalarga xuddi mahbuslar kabi munosabat qiladi. Talabalarning onasidan so'kadi. Xayfsan bersin, ogohlantirsin. Lekin nimaga so'kadi, nimaga uradi bizni? Har kuni shu ahvol. Tarsillatib urib tashlaydi. Jonimizga tekkach yashirincha videoga olishga majbur bo'ldik, dedi harbiy fakultet 2-kurs talabasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bilan telefon orqali bog'landi. U talabalarni so'kayotganini tan oldi. Biroq urushini inkor qildi.
Umuman darsga kelmagan bolalar bor. Ularga biz har kuni hayfsan beryapmiz, boshqa beryapmiz. Dar ba'zi paytda so'k beryapmiz, lekin hech kimni haqorat qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q.
Deya Shohob Tilavoldiyev telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabasining ozodlikka aytishicha, yaqinda Tilavoldiyevdan kalta kelgan talabalardan birining ota-onasi universitetga kelib, rektor Ravshan Maqsudovga shikoyat ham qilgan. Rektor Ravshan Maqsudov ozodlik bilan suhbatda podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat tushganini tasdiqlab, Tilavoldiyev bilan bu borada tushuntirish ishlari o'tkazilganini aytdi. Shuningdek, Maqsudov ushbu universitetga rektor bo'lib kelganiga 5 oy bo'lgani va oliygohdagi muammolarni birin-ketin hal qilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu CHT butunlay bir boshqatdan yangi ko'rib chiqilyapti. Attestatsiyalar ketyapti. Betaga o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90% yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu CHTni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz. O'rniga solsak, opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi, hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.
Farg'ona davlat universiteti rektori Ravshan Maqsudov edi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumani Zarqaynar mahallasi aholisi vakillari tuman hokimini qabriston uchun ajratilgan yerni o'z boshimchalik bilan egallab olib, qabrlarni oyoqosti qilgan holda paxta va boshqa ekin ekish uchun fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beshariq tumani Zarqaynar mahallasida yashovchi 61 yoshli Anvar Rahmonov tuman hokimini qabriston yerini fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblaydi.
Qabristonning yerini aka hokim boru sotib olib qo'ydi. Avval u yer o'zi asli qabristonning yeri bo'lganda,
u yerda qabrlar ham bormi?
Qabrlar bor.
Mahalla faolining aytishicha, qabriston yerining 3dan 1 qismi fermer xo'jalligiga sotib yuborilishi oqibatida qabriston atrofida sanitariya himoya zonasi buzilgan.
Qabriston yeri ham qanaqa zaxira yerlarga paxta ekyapti. Qolamni shu tumanni nimasini to'ldirish kerak-ku. Nima haqqi bor hokim qabriston yerini tortib olib qo'yib ekki paxta ekishga.
Beshariq tuman yer resurslari va davlat kadastr bo'limi hujjatlarida Zarqaynar mahallasidagi qabriston uchun 1966 yilda 10 gektar yer ajratilgani aytiladi. Hozirgi kunda qabriston 6 gektarlik maydonda qolgan. Qabriston uchun ajratilgan yerning bir qismi fermer xo'jaligiga o'tkazib berilishining O'zbekistondagi qonunlarga naqadar mos ekanligi esa savol ostida. Beshariq tumani yer resurslari va davlat kadastr bo'limining ozodlik bog'langan mulozimi qabriston uchun 1966 yilda ajratilgan 10 gektar yerning 4 gektari Yusup va Madina fermer xo'jaligi balansiga o'tgan yili qonuniy asosda o'tkazilganini aytdi.
Endi asosda olingan yerlar, yillik 30 yil 40 yildan o'sha qabriston turibdi. Hujjatda raqam atoyib qura bilasiz, nima qilyapsiz?
Yusup va Madina fermer xo'jaligining ismini aytmagan rahbarlardan biri ozodlik bilan suhbatda yerni qonuniy asosda olganliklarini aytadi.
Hokimligining qarori bilan qo'shib berildi, biz aytdik, paxta ekdik. Egasi ham aniq bo'lmaydi, mujmal bo'lib yurgan joy bo'lganda u. Bu davlatni nimasiga paxta ekilyapti-da endi. Paxta g'alla ekilyapti, o'sha ekstrus davlatga berilyapti-da paxta g'alla.
Necha yilga berildi endi u yer sizlarga?
47 yillik bo'lsa kerak.
Beshariq tumani hokimligining yer masalalariga mas'ul rasmiysi esa Zarqaynar mahallasi ahliga qabriston uchun qo'shimcha yer kerak bo'lsa boshqa joydan berilishini va'da qildi. Lekin Zarqaynar mahallasi aholisi hokim nima asosda qabriston uchun ajratilgan yerni fermer xo'jaligiga o'tkazganini izohlab berishni talab qilmoqda.
U qabriston ahvolini qarang, bizga balang bo'ylik kerak-ku. Hozir qabristonlarni obod qilinayapti. Sizni og'zaki gapi bor.
Ozodlik bu masalada Beshariq tumani hokimining o'ziga bog'lana olmadi. Hokimning yordamchisi savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Mahalliy amaldorlar qabriston hududlarini o'zboshimcha o'zgartirishi mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lishi O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqand viloyati Baxtachi tumanida aholi prokuror qabrlarni oyoqosti qilib onasiga sag'ana qurdirgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik surishtiruvi Yoshlar ittifoqi trollar guruhining ilk qadamlari.
Yoshlar ittifoqining bir guruh faollari Facebook tarmog'ida fake akkauntlar ochib, trollik qilib kelayotgani oshkor bo'ldi. Shu ish bilan shug'ullangan yoshlarga ko'ra, ular ittifoq rahbarlari buyrug'i bilan 4-5 tadan fake akkaunt ochgan va shu akkauntlar orqali Yoshlar ittifoqiga qarshi fikr bildirgan shaxslarga qarshi trollar hujumini uyushtirib kelmoqda. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi mulozimi Gulchehra Ashurova Ozodlik bilan suhbatda trollar guruhi tuzilganini inkor qildi. Trollar ijtimoiy tarmoqlar forumlaridagi bahslashuvchilarni gijgijlash, ularni haqorat qilish, g'azabini qo'zg'ash orqali bahsni butunlay boshqa yo'nalishga burib yuborishga muayyan mafkurani yoyishga xizmat qiluvchilardir. Rossiyada Kreml manfaatlariga xizmat qiluvchi, Kremlga qarshi manbalardan moliyalashtiriluvchi maxsus trollar fabrikasi atalmish struktura borligi haqida ko'p yozilgan.
Trollar guruhi tuzilgan kun.
Xorazmlik Shohsod Sobirovning aytishicha, soxta akkauntlar ochish borasida joriy yilning 28-30 may kunlari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi media lagerda yosh reportyorlar uchun o'tkazilgan seminar payti aytilgan.
Men trollar jumlasini o'sha paytda birinchi marotaba eshitganman. Markaziy kengash xodimasi Gulchehra tomonidan har bitta mana shu viloyatdagi muxbirlar, ya'ni matbuotchilar mana shu yerda yig'ilgan insonlar Facebookda har bitta insonning profili bo'lishi kerak va bu kami o'sha 4-5 ta profil bo'lishi kerak. Va o'sha kuni ertalabgacha o'sha nimani ochish kerak, vazifasi ham berildi.
23 yashar Shahzod Sobirov O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi qo'chidagi yoshlar studiyasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri va Mening yurtim telekanalining Xorazmdagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Shuningdek, Shahzod YouTube tarmog'idagi chiqishlari bilan tanilgan bloger. Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan may oyidagi o'sha tadbirda turli viloyatlardan yig'ilgan 150 nafar yosh ishtirok etgan. Ozodlik o'sha tadbirda qatnashgan Shohsod Sobirovdan tashqari yana bir yigit va qiz bilan ham suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil bu ikkala yosh ham trollar guruhi tashkil qilishga oid ma'lumotni tasdiqlashdi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan qizning aytishicha, bu tadbirda turli viloyatdan kelgan yosh jurnalistlar ishtirok etgan va ular Yoshlar ittifoqining PR komandasi deb atalgan. Bu yosh reportyorlar uchun 3 kunlik seminar trening edi. Seminarning 2-chi kuni 29 may kuni Gulchehra Ashurova har bitta seminar ishtirokchisi ertalabgacha Facebookda o'zining profilidan tashqari 5 tadan akkaunt ochib, ssilkasini email pochtamga yuborsin va yana mening Facebookdagi profilimga o'sha akkauntlardan do'stlik jo'natsin, hammani tekshiraman deb aytdi, deydi seminarda ishtirok qilgan qiz.
Fake akkauntlar ochish yo'l yo'rig'i.
Seminarda ishtirok etgan yoshlarga ko'ra, o'sha kuni Gulchehra Ashurova soxta akkauntlar ochish topshirig'ini berishidan avval ularga qanday qilib Facebookda akkaunt ochish tartib-qoidalari o'rgatilgan. Oramizda umuman Facebookdan umrida biror marta ham foydalanmaganlar bor edi. Bizga boshida maxsus trenerlar kelib, profil ochishni o'rgatdi. internetga ulanib, brauzerni ochishdan boshlab, profilning konfidensial nastroykalarigacha hammasini qadamma-qadam tushuntirib berishdi, deya eslaydi seminarda qatnashgan yigit. Shohsat Sobirovga ko'ra, shundan so'ng Gulchehra Ashurova tomonidan soxta akkauntlar mavzusi ko'tarilib, uning sirri asrorlari ham o'rgatilgan.
Qanaqa bochiladi 4-5 ta akkaunt, nima deb ochamiz deganda, misol uchun Anvar Falankasov bo'lsa, familiyasi bo'lsa, kengisida Falankasov Anvar, kengisida Anvar Falankasov Falankasovich.
Bo'stonliqdagi o'sha seminar ishtirokchisi bo'lgan qiz esa profillarga qo'yiladigan suratlargacha aytilganini eslaydi. Profilga real odamlarning rasmi, ya'ni biror tanishimizning suratini qo'yish aytildi. Iloji bo'lsa, profilga ham do'stlaringizning ismlarini sal o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Profilga kirgan odam uning soxtaligini sezmasligi uchun imkon qadar reallikka yaqinlashtiringlar, dedi o'sha kuni Gulchehra opa, deydi seminar qatnashchisi bo'lgan qiz.
Sodiq yosh reportyorlar.
Seminar qatnashchilari bo'lgan yoshlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Facebookdagi soxta akkauntlarni birlashtirib turish uchun Telegramda maxsus guruh tuzilgan. Bu guruh yopiq guruh bo'lib, unga faqat o'sha seminar ishtirokchilari a'zo edi. Guruh Sodiq yosh reportyorlar deb nomlandi. Agar kimdir Facebookga biror post qo'ysa, o'sha post linkini Telegramdagi o'sha guruhimizga tashlardi. Keyin guruh a'zolari o'zining profili va yana ochgan 5 tadan akkauntlari orqali kirib, o'sha postga like bosib, postni podelitsiya qilishardi. Post tagiga pozitiv fikrlar bildirib, ittifoq maqtalishi kerak edi, dedi ittifoq a'zosi bo'lgan yigit. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, Facebook lentasiga faqat Yoshlar ittifoqi bilan bog'liq postlar qo'yilishi ta'kidlangan. Gulchehra opa, Facebook lentada faqat ittifoq haqida postlar bo'lsin. Ittifoq qilgan ishni podelitsiya qilinglar. Bir-biringlarning postlarini sразу like bosinglar, podelitsiya qilinglar. Ittifoq qilayotgan ishini odamlarga ko'rsatish kerak. Ko'proq druziya yig'inglar. Publikatsiyalaringizni tekshirib turaman, dedi Gulchehra opa, o'zi gapirib, o'zi tushuntirdi, dedi seminar qatnashchisi bo'lgan qiz.
Ittifoqni maqtash.
Xorazmlik bloger Shohsat Sobirovga ko'ra, Facebookga qo'yiladigan postlar mazmuni ittifoq shonini ko'tarishga qaratilgan bo'lishi lozimligi aytilgan.
Telegramda u bir-biriga maqolasini, filkasini tashidi. Kiradi-da, o'sha boshqa profillardan kirib, o'shalarga ijobiy fikr qoldirish. Misol uchun bitta bolani nogironlik aravachasi topshirgan bo'lsa, zo'r bo'lsa, bizni mahallada ham 5-tasiga topshirildi, biz nimada ham 5-tasi. Qanaqadir tadbiri bo'lgan bo'lsa, kimdir qanaqadir loyihada birinchi o'rin olgan bo'lsa, malatsi, qoyir, bizni yurtimizda mana shunaqangi yoshlar ko'paysin degan, ya'ni ijobiy ko'proq, ijobiy fikrlarga, ya'ni shu yerda aytildiki, odamlar birinchi kommentariyani o'qiyapti. Kommentariyada, ha, demak, ijobiy fikrni ko'rdimi? Insonlarning miyasini ham ijobiy fikrga yo'naltirish. Ya'ni, ha, to'g'ri aytayapti bu. Demak, men ham ijobiy fikr qoldirishim kerak degan fikrni hosil qilish. Ya'ni, bu ularning gapini ijobiy taraflama qaraydigan bo'lsa, ular odamlarning fikrini o'zgartirmoqchi bo'lgan.
Ozodlik qo'lga kiritgan suratda Yoshlar ittifoqi rahbari Qahramon Quronboyevni qo'llash haqida post tasvirlangan. Seminar qatnashchilari bo'lgan va Ozodlik suhbatlashgan yoshlarga ko'ra, bu suratda aynan Telegramdagi Sodiq yosh reportyorlar guruhiga tashlangan postlardan biri aks etgan. Surat Qahramon Quronboyevning Facebookdagi sahifasidan olingan screenshot bo'lib, uning tagiga quyidagi so'zlar bitilgan. Hurmatli faollar, Qahramon Quronboyev Prezident maslahatchisiga o'z zif qoldiring. Yuqoridagi link orqali Qahramon Quronboyevning Facebookdagi sahifasiga kiring, o'z zif degan joyni bosib, ikkinchi rasm kabi 5 ta yulduzni belgilashimiz va Qarshiyev out hashtagini yozishimiz kerak deyilgan. Seminar ishtirokchisi bo'lgan yigitga ko'ra, bu post Qahramon Quronboyevning kortejlar bilan bog'liq majarasidan keyin yozilgan bo'lib, o'sha paytda aksar guruh a'zolari postda berilgan topshiriqni bajargan. Biroq o'sha kunlari Yoshlar ittifoqiga nisbatan tanqidiy fikrlar ko'payib, Quronboyevning shaxsiga yomon o'tsif qoldirganlar ko'payib ketdi. Keyin o'tsif choyini o'chirib qo'yishdi, deydi seminar ishtirokchisi bo'lgan yigit.
Tanqidchilarga qarshi trollar hujumi.
Sodiq yosh reportyorlar guruhi a'zolariga ko'ra, ular shuningdek Yoshlar ittifoqiga qarshi tanqidiy fikr bildirganlarga nisbatan trollar hujumini uyushtirib kelishgan. Agar biror joyda ittifoqqa qarshi biror fikrni guruh a'zolaridan kimdir ko'rib qolsa, o'sha post linkini Telegramdagi guruhimizga tashlardi. Keyin guruh a'zolari ko'pchilik bo'lib o'sha komment egasiga hujum qilardi. Gulchehra opa bizga, agar agressiv foydalanuvchilar fikr bildirayotgan bo'lsa, sizlar ham shunga yarasha javob beringlar. Yoshlar ittifoqi shonini himoya qilish kerak deb o'rgatgan, dedi sodiq yosh reporterlar guruhi a'zosi bo'lgan yigit. Shohsaz Sobirov boshidan bu kabi soxta amallarga qarshi bo'lganini aytar ekan, Gulchehra Ashurova tomonidan tanqidga qarshi tanqid bilan javob berish o'rgatilganini eslaydi.
Agar viloyatdagi raislar, respublikadagi rais o'zini nimasiga, Facebookdagi akkauntiga post qo'yadigan bo'lsa, unga negativ fikr qoldiradiganlar bo'lsa, o'sha akkauntlar orqali ularga javob berish. Mana shu bizni kommentariyamizga yomon javob qoldirgan insonlar bo'lsa, ularga o'sha boshqa profildan kirib javob yozish, Facebookga kirib, bu yosh ittifoqi nimalarga a'zo bo'lib va yoshlar ittifoqini tanqid qiladigan eng ommabop qanaqadir Facebookdagi gruppalar, o'shalarga ham podpisatsiya bo'lib qo'yishimizni maslahat berib, ularni kuzatib borishimizni maslahat berib, shunaqa maslahatlar bo'ldi.
Ittifoq shonini ko'tarishga urinish.
Suhbatdoshlarimizdan biri sodiq yosh reporterlar guruhi a'zosi bo'lgan qizning aytishicha, u yoshlar ittifoqi tomonidan yosh reporterlar uchun Bo'stonliqdagi media oramgohda tashkil qilinadigan seminarda har yili qatnashib kelmoqda va uning aytishicha, trollar guruhi tuzish borasida joriy yil ilk bor gapirilgan. Bu tadbir yosh jurnalistlar, fotograflar, umuman matbuot sohasidagi faol yoshlar uchun har yili bir marta o'tkaziladi. Kamolat payti ham bor edi. Taniqli jurnalistlar kelib dars o'tishardi. Oldingi yillari umuman soxta akkauntlar haqida gapirilmagan. Bu yil birinchi marta bu vaqtda gap bo'ldi. Chunki bu yil ittifoqqa qarshi gapiruvchilar ko'payib ketdi. 3 kun seminar bo'lsa, shu 3 kun faqat ittifoq shonini himoya qilish va obro'sini ko'tarish haqida seminar bo'ldi. Seminarga hatto Quronboyevning o'zi kelib, yoshlar bilan tanishib ketdi, deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ular zimmasiga ittifoq shonini ko'tarish vazifasi yuklatilgan. Ittifoq taqdiridan xavotir juda kuchli edi. Seminar 28-30 may kunlari bo'ldi. Bir oydan so'ng, ya'ni 30-iyun kuni Yoshlar ittifoqi qurultoyi o'tkazilishi kerak edi. Bizga to qurultoygacha ittifoq reytingini ko'tarish bo'yicha topshiriqlar berildi. Aks holda qurultoyda ittifoq yopilib ketishi xavfi bor edi. Xuddi Kamolat singari Facebookdagi soxta akkauntlar ochish ham aynan ittifoqni qutqarib qolish yo'lidagi bir harakat edi. Facebookdagi faollik orqali ittifoq reytingini oshirish ko'zlangandi. Biroq keyinchalik Quronboyev bilan bog'liq kortejlar ishkali chiqdi va ittifoq reytingi battar tushib ketdi. Natijada qurultoy ham qoldirildi, deydi suhbatdoshimiz.
Ichki nizo.
Suhbatdoshlarimizning aytishicha, Qahramon Quronboyev bilan bog'liq kortejlar mojarosidan so'ng sodiq yosh reporterlar guruhida ichki nizo yuzaga kelgan. Guruhdagi ko'pchilik Quronboyevning bu ishini qo'llamadi. Quronboyevga protiv bo'lganlar guruhda ko'payib ketdi. O'zaro kelishmovchilik kelib chiqdi. Quronboyevni qo'llamaganlar guruhdan chiqib ketdi. Guruhda ishtirokchilar soni juda kamayib ketdi. Keyin Gulchehra opa guruhni yopib qo'ydi, deydi suhbatdoshlarimizdan biri. Telegramdagi sodiq yosh reporterlar guruhi yopilgan kuni qoldirilgan oxirgi postning skrinshotini Ozodlik qo'lga kiritdi. Undan ma'lum bo'lishicha, boshidan 100 ellikdan ziyod a'zosi bo'lgan guruhda o'sha paytda 85 ishtirokchi qolgan. Guruhni yopish haqidagi xabar Gulchehra Ashurova tomonidan qoldirilgan bo'lib, guruh yopilyapti. Endi har bir jamoa o'zining matbuot kotibi bilan ishlaydi, deyilgan.
Gulchehra Ashurova: soxta akkaunt masalasi ko'rilmagan.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashining ma'naviyat, ma'rifat va diniy bag'rikenglik bo'limi bosh mutaxassisi Gulchehra Ashurova Ozodlik bilan suhbatda yosh reporterlardan trollar guruhi tuzilganini inkor qildi.
Turli mavzular bo'lganda, u 3 kunlik seminar jarayonida turli mavzular bo'lgan bizda, jumladan akkaunt ochish, ya'ni ijtimoiy tarmoqda akkaunt ochish masalasi ham mavzu sifatida ko'rilgan.
Soxta akkauntlar ochish masalasi ham ko'rilgan mo'sha yerda?
Yo'q, hech qanaqa soxta akkaunt masalasi ko'rilmagan.
Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi: u guruhga ittifoqchining aloqasi yo'q.
Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi Nodir Abduqodirov ozodlik bilan suhbatda Gulchehra Ashurova boshchiligida qandaydir guruh tuzilgan bo'lishi mumkinligi, biroq bu guruhning Yoshlar ittifoqiga aloqasi yo'qligini ta'kidladi.
Agar Gulchehra Ashurova o'sha vaqtda o'sha oromgohga mas'ul bo'lib, ularni bir guruhga yetgan bo'lsalar, masalan ular bilan haligi o'zaro hamkorlik qiladigan bo'lsalar, bu bizni tashkilotni rasmiy pozitsiyasi shunaqa ekanligidan dalolat bermaydi. Masalan, u inson, u yigit qizlarga yaxshilik qilaman deb ularga o'zi bilgan bilimlarini, ular ham professional jurnalist, jurnalistika bitirgan magistr, qandaydir o'git beraman deb ularni birlashtirib qilgan bo'lishlari mumkin. Lekin tashkilotni rasmiy politsiyasini aytaman, u guruhga tashkilotni aloqasi yo'q.
Shuningdek, Nodir Abduqodirov suhbat davomida Bo'stonliqdagi seminarda ko'rilgan mavzular, Yoshlar ittifoqiga har yili ajratilayotgan 200 milliard so'm pulning qayerga sarflanayotganiga ham to'xtaldi. Bu haqda siz Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Tahlilchi: Yoshlar ittifoqi trollikni Rossiyadan o'rgangan.
Toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir Facebook tarmog'ining o'zbek segmentidagi faollardan biri. Anvar Nazir tarmoqda yoshlar tomonidan trollik harakatlarini ko'p uchratganini aytar ekan, buni Rossiyadan o'rnak olish deya baholaydi.
Trollar fabrikasini buni kimdan o'rganadi? Bularni bitta mamlakati bor taniganda, bitta ibrat kimdan olishini bilishadi, o'sha Rossiyadan. Eng iplosgarchilik, eng pastkashlik bu trollik. Menimcha, mana shunaqa trollar fabrikasini yaratish bu o'rayotgan, masalan, kuchsiz, hech qanaqa boshqa yo'l bilan raqobat qilolmaydigan mamlakat. Asli mana shunaqa pastkashlik keldi, Rossiya shuni sevadi, yaxshi ko'radi. Mashaqa metodlarni ular Rossiyadan o'rgangan. Chunki so'nggi paytlarda Rossiyadan har balani o'rganish katta bitta an'anaga odatga aylanib qolyapti. Yoshlar ittifoqiga 200 milliard so'm ajratilar ekan har yili. 200 milliard so'm qayerga ketyapti byudjetdan? Nimalarga, mana mashaqa narsalargami? Yoshlar ittifoqi nima uchun kerak prezidentga? Bu savolni O'zbekiston prezidentiga berish kerak. Laganbardorlik, 200 lavachilik, har xil bo'lmag'ur komsomolni eslatadigan loyihalar, o'sha kartej va hokazo, va hokazo. Komsomolni tikrayman deb prezident juda katta xato qilyapti,
deydi toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir.
Trolling nima?
Trolling deganda odatda internet forumlariga oldindan belgilangan maqsad bilan qo'shilib, forumlardagi bahslashuvchilarni gijgijlash, ularni haqorat qilish, g'azabini qo'zg'ash orqali bahsni butunlay boshqa yo'nalishga burib yuborish, maxsus ishlov berilgan mafkurani yoyish nazarda tutiladi. Bu ishni qiluvchilar esa troll deb ataladi va so'zning ingliz tilidagi ma'nolaridan biri dev, ya'ni bahaybat va qo'rqinchli, lekin ahmoq maxluqni anglatadi. Internet trollari ko'pincha anonim holda, ba'zan esa doimiy taxallus bilan turli internet forumlarining kunda shundasiga aylanib, muayyan mafkuraviy yo'nalishdagi xabar va sharh tarqatadilar. Ko'pincha buni kasbga aylantiradilar. Ularning maqsadi virtual hududdagi konstruktiv muloqotga yo'l bermaslik, shunday muloqot qiluvchilar, xususan mustaqil va tanqidiy fikrlovchilarni onlayn forumlarda turli yo'llar bilan siqib chiqarishdir. Ozodlikning rus xizmati e'lon qilgan Kreml trollari jazavasi nomli maqolada Ukraina-Rossiya mojarosi boshlanib, unga bevosita yoki bilvosita yarim dunyo tortilgandan beri internet forumlarida yangi bosqichga chiqqan trolling manzarasi tasvirlanadi. Joriy yil aprelida Facebook Rossiyadagi trollar fabrikasiga tegishli yuzlab akkauntni o'chirib qo'ydi.
Yoshi birga kirgan ittifoq.
Yilning 30-iyun kuni O'zbekistonda Kamolat yoshlar harakati tugatilib, uning o'rnida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi. Kamolat harakatining prezident Mirziyoyev ishtirok etgan so'nggi yig'ilishida Kamolatga nisbatan yoshlarning ishonchi so'nib borayotgani ta'kidlandi. O'sha kuni prezident zalga yig'ilgan yoshlar bilan suhbat qurar ekan, tashkilot nomini va faoliyatini tubdan o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidladi. Kamolat O'zbekiston hali SSSR tarkibida bo'lgan paytda Komsomol, ya'ni Kommunist yoshlar ittifoqi o'rnida tashkil topgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.